în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, tema emisiunii noastre de astăzi o constituie avortul ca rană de moarte a iubirii. Am hotărât să tratăm această temă pentru că statisticile din ultima vreme arată că rata avorturilor în ultima perioadă este în creștere. A vorbi despre avort înseamnă a ne referi, potrivit moralei creștine ortodoxe, la cel mai mare pecat pe care îl poate cineva săvârși în lume. La începutul creștinismului, trei păcate erau considerate a fi cele mai grave: apostazia, uciderea și desfrânarea. Avortul se pare a fi sinteza acestor trei păcate la oaltă și încă ceva mai mult. E ultima percetere a conducerii, a condamnării la dispariția iubirii conjugale. În înțelepciunea sa negreită, Dumnezeu a hotărât ca un prunc, înainte de a vedea lumina zilei, să petreacă vreme de 9 luni în sânul Maicii sale. Acest sân este adăpost și hrană, pavăză și mijloc de apărare în fața oricărei primejdii. Trupul mamei, sânul matern, este fără îndoială cel mai sigur loc ce poate ocroti o ființă umană. E și templul iubirii celor doi soți, căci asemenea unei providențe divine, acest sân oferă, așa cum se exprimă profetul Isaia, un loc de scăpare în încercări, un liman în vremea furtunii și o umbră în plină dogoare. Dar mama, care i s-a încredințat ocrotirea copilului, își trădează această îndatorire care îi revine prin căsătorie, omorându-și propriul ei odor. Uciderea să se vârșește tocmai în acest loc, în care este prezentă într-un chip deosebit mâna lui Dumnezeu. Sfinții părinți ai Bisericii Răsăritene spun că prin lepădarea voită a copilului, păcatul pătrunde în visterile vieții, chiar și din punct de vedere rațional, ridicând o problemă ca aceasta: suntem sau nu suntem încă în prezența unei ființe umane? Înseamnă să prejudiciem întrebarea aceasta. Faptul în sine privește adevărul că Dumnezeu însuși intenționează să creeze o făptură omenească și că această făptură, apărând în sânul mamei sale, este prin avort, în mod deliberat, privată de viață, iar acest lucru nici nu este altceva decât un asasinat. Orice crimă este un ultragiu adus persoanei și trupului omenesc. Niciuna însă nu se aseamănă cu pruncuciderea, care se cătuiește tezaurul vieții, distrugând familia și ruinând neamul. Ortodoxia este creștinismul unei religii luptătoare. Ea nu se mulțumește cu descoperirea răului, cu formularea unei judecăți de valoare care spune răului pe nume, respectiv nu e împăcată cu declararea avortului drept crimă și încă una din cele mai abominabile. Misiunea ei este de a condamna dar tot misiunea ei este de a salva. În cazul de față, ea nu are numai menirea de a trezi conștiința credincioșilor din comunitatea bisericească, arătându-le tuturor în ce constă păcatul avortului și care este gravitatea lui, ci are și îndatorirea de luptă cu metodele și forțele ei proprii pentru respectarea celui dintâi și poate cel mai sfânt drept ce revine fiecare om din lume, și anume acela de a se naște. Biserica condamnă avortul în numele lui Dumnezeu Atotțiitorul, care a rânduit apariția vieții omenești în clipa creației și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. În numele Domnului Savaot, care a îngrădit această viață pe muntele Sinai cu porunca să nu ucizi, dar mai ales în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care venind în lume și-a vărsat propriul său sânge și a înviat din morți pentru ca omul viață să aibă și mai multă să aibă. Venind în apărarea copilului din momentul conceperii sale, Biserica creștină, încă de la apariția ei, a avut de spus un cuvânt definitiv și categoric cu privire la avort. Ea a proclamat cea din tâi în istoria omenirii, într-un mod absolut, înainte de declarația drepturilor nenăscutului de la Geneva din 1922, înainte de declarația privind drepturile copilului din 1959, ca și de Convenția privind drepturile copilului din 1988, protecția supremă de care trebuie să se bucure copilul mai înainte de orice. La această oră, în care bilanțul unui sfârșit de secol ne avertizează că în societatea noastră de tip european, post-creștină și deplin secularizată, sub auspiciile industriei avortului, crima colectivă s-a generalizat, în oricare țară bunoară cu aproximativ 20 de milioane de locuitori sunt omorâți prin avort peste 1 milion de copii. În fața acestei situații, creștinii zilor noastre nu pot să rămână în expectativă. E momentul să se întrebe dacă mai există un drept al copilului, după cum este momentul să știe ce au de făcut înainte de a cădea sub osânda generațiilor viitoare, dar mai înainte încă sub osânda lui Dumnezeu. Cuvântul avort derivă din latinescul aborior, termen opus lui orior, a naște, și înseamnă a muri sau dispare prematur. Important deocamdată este aceea că prin acest termen se exprimă ideea morții premature. Dar moartea la care se referă poate să fie un fapt după cum poate să fie un act. Vorbind despre un fapt, atunci când avem de-a face cu un avort involuntar care nu-i nici provocat și nici prevăzut. De aceea, el nu poate fi decât o întâmplare profund regretabilă. Câtă vreme nu privește voința liberă a cuiva în săvârșirea ei, se înțelege că nu poate fi vorba despre niciun fel de responsabilitate. Dimpotrivă, atunci când avortul este premeditat și voit, el nu mai este un fapt, ci este un act. Fie că este săvârșit de mamă cu scopul de a scăpa de copil, fie că este comis pentru a-și salva sănătatea, avortul este un act voluntar și ca atare condamnabil. De data aceasta, responsabilitatea târnă de femeie în cauză, dar revine după gradul de participare la înfăptuirea lui și soțului, după cum revine tuturor celor care, într-un fel sau altul, incidental sau profesional, contribuie la săvârșirea acestui act. Mijloacele prin care se realizează acest act probabil sunt mai multe și de diferite feluri: provocări mecanice, administrări de substanțe avortive, intervenții chirurgicale. Scopul tuturor însă rămâne același. Oricum ar face avortul, este în cazul acesta un act voluntar, iar efectuarea lui privește nemijlocit porunca să nu ucizi. Sfânta noastră biserică nu vede în el simplul fapt al morții, ci suprimarea violentă a unei vieți omenești. Numai această faptă, omor sau ucidere, considerată că este încărcată sau întreagă răspunderea unei acțiuni condamnabile pe pământ și în cer. Canonul al doilea al Sfântului Vasile cel Mare, de exemplu, numește pe femeia ce a săvârșit avortul ucigașă, precizându-i astfel răspunderea și vina, după cum are în vedere și o vină corespunzătoare complicilor ei. noțiunea de ucidere, ce se cuvine să o avem în vedere atunci când ne referim la avortul voluntar, nu poate fi despărțită de aceea de vină sau culpă. Vina însă, la rândul ei, este de mai multe feluri. În legătură cu avortul, putem aminti de două feluri de culpă, culpa religios-morală și culpa criminală. Prima privește euul personal și spiritualitatea sufletului din primul moment al conceperii copilului în sânul matern, iar al doilea, dreptul omului de a se naște, aflându-se amândouă în situația bisericii, le vom analiza pe rând. Referindu-ne la prima, calendarul Bisericii Răsăritene cunoaște 4 sărbători care prezmuiesc nu doar nașterea, ci chiar zămislirea unora dintre sfinți. Buna vestire este însăși sărbătoarea conceperii Mântuitorului în pântecele Maicii Domnului. Pentru a intra în istorie, Fiul lui Dumnezeu însuși se supune unei legi a firii întrupându-se în sânul Feciorenic al Mariei cu 9 luni înainte de nașterea sa. Așadar, orice prunc, chiar și numai de o zi odată conceput în trupul mamei, are în el un suflet sau, după cuvântul Scripturii, duh de viață, că ceea ce se petrece în paradisul din tâi, mai precis chiar în ziua 6 a creației, când Dumnezeu a făcut pe om, se petrece și în trupul femeii mame. Chiar umbletul Domnului Dumnezeu care se preumbla în adierea serii, în grădina Raiului, poate fi pentru noi o imagine care să ne arate într-un mod tainic felul în care ia ființă copilul și sufletul copilului în sânul matern. Adresându-se propriilor ei copii, mama Macabeilor se exprimă astfel: nu știu cum v-ați zămislit în pântecele meu și nu v-am dat eu duh și viață și închipuirea fiecăruia nu eu am întocmit-o. Existența sânul mamei, a unei suflări de viață, din ceasul conceperii datorită unei intervenții divine creatoare, este pentru gândirea ortodoxă un adevăr absolut. De aceea, și orice atentat asupra fătului, odată conceput, este un atentat asupra unui om întreg, format din suflet și trup. Sfântul Grigore de Nisa, făcând o comparație cu bobul de gurâu care cuprinde în sine toată specia plantei respective, spune că nu e drept a zice nici că sufletul e înaintea trupului, nici că trupul e fără suflet, ci amândouă au unic început, întemeiat după rațiunea lui, cea mai înaltă în voia prima lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă, pornind de la adevărul întrupării, înțelege că nașterea unui prunc este o taină a colaborării lui Dumnezeu cu părinții. În același timp însă, știe că numeroase date ale observației noastre curente, corecte și oneste pot fi elemente de seamă care se aducă un spor de înțelegere la cunoașterea acestei taine, întrucât se înscriu în ordinea descoperirii sau a revelației naturale, e vorba despre acele date care, înainte de constrânge conștiința într-un anumit fel, constrânge rațiunea de a le constata și accepta. În al doilea rând, o privire atentă asupra realității ne obligă să vedem că între suflet și trup există în același timp o diferență profundă, ca și o foarte strânsă intimitate. Simplificând într-un fel oarecare lucrurile, vom considera că sufletul este spirit, iar trupul este materie. Spiritul este necorporal și imaterial, el nu poate fi tăiat în părți și nu poate fi alcătuit din părți precum trupul sau materia. Spiritul este creator, inițiator și revendicator. El constituie elementul activ al chipului lui Dumnezeu imprimat în ființa umană. Până la zămislire, nu poate fi vorba despre legătură sau despre o întrepătrundere locale dintre spirit și materie. Sufletul creat, el însuși de Dumnezeu, nu se întâlnește cu trupul, unindu-se ca două corpuri, deoarece în orice punct al trupului este prezență întreaga viață a sufletului. Legătura dintre suflet și trup, care este mai mult decât o unitate, fiind însăși viața copilului, nu poate fi înțeleasă decât ținând seama de realitatea pe care o prezintă faptul că e embrionul din momentul conceperii. E vorba despre o realitate stratificată, fizico-chimică și organic-biologică, pe de o parte, și de una spiritual-psihică pe de altă parte. În ce privește stratul organic, el se suprapune peste cel fizico-chimic, dar totodată îl și cuprinde în sine, alcătuind cu el un singur organism. Ca orice corp, organismul este constituit din atomi, molecule, chiar dacă admitem că el este ceva nou față de agregatul material fizico-chimic. Nu același lucru se întâmplă în cazul unirii sufletului cu trupul. Sufletul, creat de Dumnezeu din plămada părinților, se suprapune și el organic, dar el nu integrează în sine organismul, ca și cum celulele vii, împreună cu atomii lor, s-ar cuprinde în suflet. În privința aceasta, spiritul, care este într-un fel sufletul copilului, deși este legat unitar de trup, de toate straturile trupului, nici nu se integrează trupului și nici nu integrează în sine corporalitatea materială. Ca atare, el posedă o existență proprie, o natură ireductibilă, dar acest lucru este departe de a însemna o simplă coexistență dintre suflet și trup. Sufletul, înțeles iarăși în felul său, este spirit, inițiator și revendicator. Din prima clipă a creației sale de către Dumnezeu, el formează cu trupul un univers nou. În calitate de chip nemuritor al lui Dumnezeu, el își revendică acest univers ca pe un domeniu al său, un întreg aparte, distinct și deosebit de mamă. Înainte de a dobândi autonomia din naștere, după cele 9 luni de sălășluire în sânul matern, multe elemente ale manifestării embrionului ca organism nou, precum contracțiunile vasculare, ritmul inimii sau pulsul, dovedesc că el este o existență independentă a unui principiu unificator și organizator, urmărind niște scopuri care sunt ale lui proprii. Legătura dintre suflet și trup se înfiripă cu ocazia zămislirii un copil, nu are un scop efemer, deși moartea pândește pe copil din prima clipă. Finalitatea ei este existența veșnică. Nu este vorba numai de existența personală, ci și de existența neamului. Veșnicia existenței personale, spre care tinde sufletul, prin însăși natura lui spirituală, este asigurată după gădere de faptul învierii lui Hristos. Veșnicia neamului este și ea o taină pe care ne-o descoperă în parte unul și același act al zămislirii copilului în legătura nemijlocită cu părinții care prezintă trecutul, adormiți, dar și ca un nod divin din care purcede solidaritatea fraților între ei în prezent. Neamul nici nu este altceva decât o familie mare. Sufletul este numai nucleul eului personal, ci și a eului etnic. De aceea, suprimarea vieții în pântecele matern nu este numai un atentat asupra unei persoane, ci și asupra unui neam. Păcatul pruncuciderii este în același timp omor și genocid. În sensul acesta, ne spun Sfinții Părinți că acest păcat pătrunde în visteria vieții. Cu fiecare concepere, cu fiecare naștere, cu fiecare zâmbet de copil, neamul se împrimăvărează și descopere năzuința spre nemurire. În sânul matern, viața lui nu registrează doar un simplu popas. În acest sân, se numește taina zămislirii, Mysterium Vitae, fiind și taina perpetuării lui. Primejdea care îl paște pe copil, îl paște și pe el. Uciderea este contrafacerea tainei conceperii, dar și a tainei neamului. Asupra avortului voluntar cade în morală ortodoxă cea mai grea osândă a împiedicării nașterii de prunci. După cum am văzut în aliniatele anterioare, viața copilului începe din clipa din care e conceput. În momentul tainic al zămizirii, Dumnezeu îi creează sufletului nemuritor. Avortul este ucidere, crimă, genocid și deicid. Este ucidere și încă o ucidere cu premeditare. Este o crimă cu atât mai vinovată cu cât ia dreptul la viața unei ființe omenești, înainte de a se bucura de ea și de a se veni de Sfântul Botez. Este un genocid pentru că odată cu viața nimicită se distrug și viețile urmașilor posibili ai persoanei ce se cuvine a se bucura de ea, adică unui neam. Este deicid pentru că odată cu sângele copilului se varsă sângele lui Hristos. E vorba despre o identitate mistică dintre sângele copilului și sângele lui Hristos pe care o aflăm în Evanghelia lui Matei. Întrucât nu ați făcut unii dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Sfinții părinți, chiar de ar fi să-i numi numai pe Grigorie Teologul, Maxim Mărturisitorul, Atanasie Sinaitul, condamnă în unanimitate avoltul provocat, declarându-l drept ucidere, crimă de icid. În canonul al doilea, Sfântul Vasile se precizează: ceea care leapă de-l fătul cu voie este supusă judecății pentru ucidere. Canonele 91 de la Trulan, 21 Ancira, 5 și 50 ale Marului Vasile consideră doar un ogorământ asupra femeii vinovate de săvârșirea avortului la 10 ani de la cele sfinte. Astfel, oprirea ar fi pe viață potrivit orătărârii canonice de la Elvira, aceeași canoane și pentru complici, de asemenea canoane 66 apostolic, 5 a Sfântului Grigore de Nisa, 13, 45, 55 ale Sfântului Vasile, caterisesc pe preoții care sunt vinovați de complicitate cu cei ce săvârșesc crima de avort, fie dezlegând invalid pe cei care nu au cunoștința păcatului la măsura gravității lui, în scaunul mărturisirii, fie că sunt vinovați înșiși de această crimă comisă în propriile lor familii. De încălcarea planului divin al nașterii de prunci ține un întreg cortegiu de nelegiuiri, o serie de acțiuni și fapte pe care le-am putea împărți revenind succint asupra lor în trei mari categorii de păcate: onanismul conjugal, frauda conjugală, tehnica așa zisă contraceptivă, practicile folosirii produselor farmaceutice ca și altor tertipuri de ordin mecanic și chirurgical și avortul provocat sau pruncucidere. În ceea ce privește primul, răspândirea ca un sistem generalizat în numeroase medii sociale este păcatul care se datorează mentalității actuale anticoncepționale și proavorționiste. După precizările pe care le-am făcut mai sus, soții se căsătoresc și soții la căsătorie au ajuns să considere plăcerea fizică vinovată ca atare drept scop a legăturilor conjugale. Pe acest scop ar fi chipurile în măsură să legitimeze orice manevră în stare să împiedice trimiterea vieții. Pe un an însă care a săvârșit acest păcat, ne spune Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, Dumnezeu l-a pedepsit cu moarte. În legea nouă, Sfântul Apostol Pavel scrie: nu vă amăgiți, malachinii nu vor moșini împărăția lui Dumnezeu. Introducerea mijloacelor artificiale de restricție în calea fecundității, cum sunt acelea ale utilizării produselor farmaceutice și a tehnicilor mecanice și chirurgicale, consider și acestea o practică interzisă în canoane. Luarea unor substanțe chimice sau produse biologice, în speță hormonale, în mod preventiv, ar putea fi considerate după maniera de utilizare ca și după intenție, nu doar un păcat asemănător fraudei sau onaniei conjugale, ci de-a dreptul păcat de pruncucigere. Substanțele și tehnicile mecanice, contraceptive, sunt în realitate, după efectele lor, mai mult contragestive decât contraceptive, după cum vom vedea, analizând un fenomen proavortiv al vieții contemporane. În orice caz, o anumită nesiguranță în distrugerea celulelor germinative, care ar putea fi mai mult, adică nimicirea unui embrion format, făcea ca acest păcat să fie trecut încă dintr-o perioadă mult anterioară viremilor noastre, în rândul păcatelor de ucidere. Sfântul Vasile cel Mare, în canonul 2, se pronunță astfel: cei care dau medicamente preventive sunt ucigași ei și cele care primesc otrăvuri ucigătoare, la fel. În zilele noastre însă, acțiunea contraceptiv-hormonală creează un fenomen pe care nu l-a mai cunoscut istoria, iar acesta se cuvine să fie analizat și înregistrat în toată gravitatea lui. E vorba despre viața intrauterină a copilului, descoperită în zilele noastre prin mijloace tehnico-științifice superioare, dar în același timp expusă celor mai mari primejdii datorită descoperirilor în cauză. Dragi ascultători, punem punct astăzi primei emisiuni în care vom trata tema pe care noi am început-o, și anume avortul, rană de moarte a iubirii. O temă actuală, putem să spunem, o temă care este foarte frumos tratată și de către părintele Ilie Moldovan într-o carte pe care am mai amintit-o în emisiunile mele, și anume Adevărul și frumusețea căsătoriei, o teologie a iubirii, carte apărută la Alba Iulia în anul 1996. O carte în care sunt cuprinse mai multe semnale de alarmă trase tinerilor și nu numai, o carte care, iată, tratează și această temă a avortului, rană de moarte, iubirii. Iubiți ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați să rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.